Leo katika matukio ya Afrika tutazungumzia jamii ya Wakenya zilizo na wasiwasi kuhusu ugunduzi wa madini mapya. Ugunduzi wa karibuni mafuta na madini ya dimu katika ardhi ya Kenya unaweza kuboresha uchumi mkubwa wa taifa hilo la Afrika Mashariki. Serikali inachukua hatua mpya za kuwepo na uwazi zaidi katika sekta ya madini, lakini baadhi ya watu wana wasiwasi kwamba ujenzi wa miradi mipya utaziharibu jamii za ndani. Mwandishi wetu Muhammad Yusuf anaripoti kutoka Nairobi. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika miezi michache iliyopita, makampuni ya madini nchini Kenya yametangaza ugunduzi wa madini mapya karibu na eneo la pwani, na kumeripotiwa idadi kubwa ya mafuta kaskazini mwa Kenya. Makampuni ya madini yanasema baadhi ya ugunduzi huu huenda ukagharimu mabilioni ya dola na kuongeza matumaini kwa jamii za ndani ambazo zinadhani zinaweza kunufaika. Lakini serikali imeonya makampuni kutotoa matangazo kabla ya kwanza kutoa ufafanuzi. Akiongea na waandishi wa habari mjini Nairobi Jumatatu wiki hii, waziri wa madini Najib Balala amesema serikali inataka makampuni ya madini kuwapa maelezo zaidi kuhusu ugunduzi wao kabla ya kutangaza hadharani.
Any public announcement by a mining company.
Tangazo lolote kwa umma la kampuni ya madini. Sisi serikali tunahitaji kujulishwa siku 21 kabla ya tangazo hilo, kusudi tufahamu kitu gani kinatokea na tunaweza kuuthibitisha ugunduzi huo kuwa ni wa kweli au watu wanacheza tu na soko la hisa la nje kupandisha viwango.
Ugunduzi huu pia una hatari ya kuziudhi jamii za ndani ambazo zina wasiwasi kuhusu miradi mikubwa ya madini. Ugunduzi wa karibuni wa madini yasiyo ya kawaida katika milima ya Mirima kwenye jimbo la Pwani la Kwale ni mfano mmoja wapo. Kampuni ya madini ya Kotec iliripoti kugundua zaidi ya kilo milioni 600 za niobium ambayo hutumika kutengeneza chuma na vifaa vingine vya vyuma. Kampuni inasema akiba hiyo ina gharama ya dola bilioni 50. Mzozo tayari umezuka kati ya Kotec, serikali na jamii za eneo hilo. Wazee wa Mijikenda, makundi ya kikabila ambayo yanaishi kwenye pwani ya Kenya, wanasema milima ya Mirima ambako kuna akiba hiyo ni sehemu yao ya ibada na ambako wazee wanafanya taratibu za kimila. Joseph Mwarandu, katibu mkuu wa wazee wa Kaya, anasema hawezi kuruhusu uchimbaji ambao unafanyika katika misitu ya kiasili.
We are opposed to the mining of minerals from.
Tunapinga uchimbaji madini kutoka misitu ya Mirima Kaya au msitu wote katika Mijikenda Kaya kwa ujumla. Msimamo wetu ni kwamba tunaiomba mamlaka kutusaidia kuhifadhi urithi wetu asili, kwa sababu misitu hii itakapoondoka, basi tutakuwa hatuna kitu cha kuweka mikono yetu kuhusiana na urithi.
Eneo hilo sio tu muhimu kwa wazee wa Kaya, pia limeorodheshwa kwenye eneo la World Heritage na idara ya Umoja Mataifa ya utamaduni UNESCO. Waziri Balala anatarajiwa kuwasilisha mswada katika mkutano ujao wa baraza la mawaziri kupendekeza kwamba serikali kuu ichukue 70% ya mrahaba wowote wa madini, huku serikali za majimbo zikichukua 25% na 5% iende kwa jamii za eneo husika ambako uchimbaji utafanyika. Lakini mzee wa Kaya Mwarandu anasema hakuna kiwango cha fedha ambacho kitamshawishi kufungua misitu hiyo kwa ajili ya uchimbaji madini. Wakati huo huo, serikali na matumaini kwamba mageuzi katika sekta ya madini itasaidia kuleta uwazi zaidi katika sekta hiyo ambayo mara nyingi imegubikwa na makubaliano ya siri. Katika hatua inayolenga kuifufua sekta hiyo, Balala ametangaza kwa Kenya imebatilisha leseni 31 za madini zilizotolewa kati ya Januari na Mei mwaka huu kufuatia malalamiko kuhusu utaratibu wa utoaji wa leseni.